жеткілер азаттылық радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, сұрматтылың лейзілер. Бүгін 2025 елің 18 сентябрі, кептәнің 4-ші күні. Хабарлар күнделігімізді ядғыда діңлемеге сағырыя. Бүгінгі программамызда активист Мұрат Дүшенфі яқық қапыларың арқасында 8 ел кейіш кәтілді. Йол қопсызлығының бір айлығында сүрдігілері көзекшілік күйісленіе. Русияның мигранттары қаршы басышылары Меркеза бел чағылары кем тәсір едіе. Иран мерхум Махса Аминінің машқаласына оның хатирасын тұтмағы йол бермеді ө бейлік тәділіклер. Олары сон қаварлар дүңлен. Олар үлін күдімен йоғшын аны ұрған танше дәрмі. Рус қошынлары 17 сентябрі кечілен кейде Украинаның демиріол инфраструктурасына кейіншілейін күзім өтті деп Украинаның демиріол компаниясының башлығы Александр Перцовс қайтты. Компанияның маулыматына өрі зарвалар подстанциялары ұрылы. Отлыларын кәвері үйткөділен маршрутлар ойынша қатныяр. Эйям 20 сани әтиашлық тепловоды ийша керілді. Диспетчерлеріміз бір нәтші отлыйыны қоупсыз аралықта сақлат деп, метод үшін әйрәділен бейанатта әділер. Мұннан басқа көп ұрда қатынау шол санына халқары қатынаулары кейзіктірілер. Компания челімді өе президентісілі басқа ұры кечірмелері құрамақ, отлыларың қарасмау өе серхет көдөкчілігіні чалтылаштырмақ ийшілерінің алынып барлиянлығын айтты. Черкас ве Кировград севтлерине хужум мухим инфраструктура дескаларына өнүктүрүлдү. Черкас севт администрациясынын башлыгы Игорь Табурецин айтмагына көрө, эч ким яраланмады. Кировград севдине Украинанын Дөөлөт кыстагы көмөк курулунун маалыматына көрө, урлан зарбалары нетижесинде 3 жерде янгын өрөдү. Рус кошунлары Херсон севтинин Инклоц областына кем хова хужумун этти. Севт администрациясынын башлыгы Серхи Прокудиның сөзлеріне көрі, 3 аялғы 3 яшлы қиыр яраланды. Трамп администрациясы Украинаның илер тұтылен талапларын механизмінің чәгініне Украина үлкінші қару көмбеуін иверілмегіні тасдиклат деп Ройтерс қавар ұрлығы бұяғдай білен 2 чешме талғыланып қавар верді. Тәді механизм Вашингтонның Пентагон әтиашлықларынан Киеве бақасы НАТО яранлар тарапынан төлінен қару көмбеуін иверілмегіні үпчіне дейер. Қавар верішлеріне көрі, Пентагонның ашлығының сияси меселелер бойынша орынбасары Элбридж Колби һәр бірінің бағасы 500 миллион доллар болған екі үкім иверілмегіні тасдиқ етті. Агенттің чешмелері Киеве иверілжек жарақларың тақиқ санын айтмақтан сақланды. Жөні бұқчаның рус зарбаларының санының үзіл кесіл артмағы себепті Украина қаты зәрур болған хуға қорық ұрғымларын өз ішіне алғандығын хабар берділәр. Бұл олардың соған затлары басқа да көп зат деп Ройтерсің сөхбөттөшлөрү айтты. Хәзер кубатта хуч тапкыр олору ягдайы дурнуктоштурмагы мүмкүнчүлүк көрөр. АБШнын Дөөлөт департаменти мунун өң Украина 3350 саны кийингелдилен аралык хүжүм ракетасынын сатылмагын тасдиқ этти. Бул ракеталардын инзамдарын умумий бахасы 825 миллион доллар болду. Европа үлелесінің Русия қаршы 19-ші санкция бұқчасы банк энергия ұлғамларының өе криптовалюталары өзсіне алар деп Европа комиссиясының башлығы Урсула фон дер Лейен АБШ-ның президенті Дональд Трамп біленеден телефон құрылғынан соң X социал медиа платформасын айтты. Оның сөздеріне өре, комиссия яқын уақытта тәрі санкциялар бұқчасының тасламасын өдірлер. Русияның ұрыш ықтисадияты қазылып алынған, янғыштан өлген гирдәжілері ұланып, Украинадағы қанның күшіклігі малиелестірген. Комиссия мұның соңланмау үшін Русияның қазылып алынған янғыш импортынан тапқырлайын ел чекмегіні тиілестірмегі теклиф едер деп фон дер Лейен айтты. Европа комиссиясының башлығы Трамп билен кечирген сөхбөттөшлүгүнү нетижелүү атланырды. Ол Русияга каршы эдилген ыктысады басышы күйүчлөндүрмөк боюнча билеликтеги тагырларды ара алып маслахатташан нуктарын айтты. Түркмен меттугаты ушу жылдын 8-13 сентябрь аралыгында Ашгабатта кемде дагы согуз себептине онкология кеселлерини аныкламак ва безермек боюнча берилген лукманчылык көмөгүнүн жагдайына бака бермек үчүн импакт атлы көздөн кечириш миссиясынын кечирилгенин хабар берди. Урматтуу тыңдоочулар, сиз соң кабарларды диңдедиңиз.